Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56, տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 12-ը, իրանական 1401 թվականի Աբան ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովասից հետո հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք 7 օրանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Էմրուզորաթերթը այսօր գրել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարը հայտնել է առաջիկա օրերին կայանալիք իրանական հիպերձայնային հրթիրի շնորհանդեսի մասին։ Իրանի կողմից հիպերձայնային հրթիրի փորձարկումն առավել քան այլ բան վախեցնելու է սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ հիպերձայնային հրթիրներին դիմակայելու տեխնոլոգիա եւ համակարգ չկա, սիոնիստական ռեժիմի երկաթե գմբեթ համակարգը նույնպես չի կարողանա դիմակայել նման հրթիրներին, ուստի Իրանի կողմից հիպերձայնային հրթիրների ձեռքբերումը մղձավանջ կդառնա սիոնիստական ռեժիմի համար, կարդում ենք Վաթանե Էմրուս օրաթերթում։ Էթելատ օրաթերթը գրում է նոյեմբերի 11-ին Սամարգանդում կայացած Թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության 9-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել Սադրիչ ելույթով։ Նա ասել է. Թուրքական աշխարհի սահմանները շատ լայն են եւ դուրս են գալիս ներկայիս թուրքական անկախ պետությունների աշխարհագրական սահմաններից։ Ուստի կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ թուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունը իր օրակարգում իբրև առաջնահերթություն մտցնի եւ մշտական ուշադրության տակ պահի մեր էթնիկ թուրք եղբայրների իրավունքների պաշտպանության հարցը, որպեսի վերջիններս տարբեր երկրներում ապահովեն նրանց անվտանգությունը եւ ազգային ինքնության պահպանումը։ Կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում. Չնայած պատժամիջոցներին Իրանի կառավարությունը մեծ հաջողություններ արձանագրել, սկսած ռազմավարական երկաթուղու բացումից մինչև հիպերձայնային հրթիրների կառուցում, փոխանցում է Քեյհան օրաթերթը։ Իրանի պաշտոնյաների, այդ թվում Ռայսի եւ այլ պաշտոնյաների վճռականությունն ու ճիշտ մոտեցումը տարբեր այդ թվում պաշտպանական եւ ռազմական ոլորտներում երկրի զարգացման գնացքին թափ հաղորդելու եւ կարողությունների պաշտպանական հզորության բարձրացման հարցում հակադարձեց անկարգությունների հետ կապված թշնամու պահանջներին եւ ձախողման մատնեց այս երկրի ու ժողովրդի չարակամներին։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար. Մենք Ռուսաստանին որևէ տեսակի զենք չենք տվել Ուկրաինայի պատերազմում կիրառելու համար։ Պահապանների կորպուս կառուցել ենք այնպիսի հրթիռներ, որոնց չի կարող դիմակայել ոչ մի համակարգ։ Հայաստանն ու Իրանը անհրաժեշտ են համարում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն արագ կյանքի կոչելը։ Իրանը ջանում է Բարի դրացիության հիման վրա զարգացնեն իր հարաբերությունները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Իրանի շփումները Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ազատ գոտիների պատասխանատուների հետ։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի համաձայն այս պահին մենք զենքի արտանման եւ ներկրման արգելք չունենք, սակայն մենք Ռուսաստանին որևէ տեսակի զենք չենք տրամադրել Ուկրաինական պատերազմում կիրառելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Բուլղարիայի արտաքին գործերի նախարար Նիկոլայ Միլկովի հետ հեռախոսազրույցում Ուկրաինական Զարգացումների վերաբերյալ ասել է, մենք դեմ ենք տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը եւ Ուկրաինայի պատերազմին։ Մենք աշխատում ենք հրադադարի հաստատման ուղղությամբ։ Նիկոլայ Միլկովը շնորհակալություն է հայտնել Իրանի արտաքին գործերի նախարարին Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցմանն ուղղված Թեհրանի ջանքերի եւ ճգնաժամի կարգավորման համար քաղաքական լուծումներ փնտրելու կապակցությամբ։ Նա ասել է, Բուլղարիայի կառավարությունը մշտապես ողջունել է ՀԳՀՑ-ի վերակենդանացման գործընթացը եւ Իրանի ու միջազգային հանրության միջև համաձայնագրի իրականացումը։ Թեհրանն ու Բաքուն ունեն սերտ կապեր եւ եթե կան վիճերի հարցեր, դրանք պետք է լուծել բանակցությունների ճանապարհով։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այս մասին ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ադրբեջանին հավանական աջակցության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հայտարարությանը։ Փաշինյանը նշեց, որ Իրանը կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանային և աշխարհակահաղաղական գործընթացներում։ Մենք շատ սերտ հարաբերությունների մեջ ենք Իրանի հետ և մեզ համար կարևոր է մեր հարաբերությունների բնականոն զարգացումը, ու մենք գնում ենք հենց այդ ճանապարհով, ասաց Հայաստանի վարչապետը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ գեներալ Ալի Ֆադավին այսօր ասել է. «Ռազմական հզորության ոլորտում մենք գտնվում ենք բարձր կետին և կառուցել ենք հրթիռներ, որոնց մեջ մի համակարգ չի դիմակայել և սա Իսլամական Հանրապետության հզորության և կարողությունների մի փոքր մասն է. Մենք խոսում ենք մեր հզորության մասին, որպեսի թշնամի շոշափի դրանց օգտագործման հետևանքները»։ Գեներալ Ֆադավին հավելել է, թշնամիների քինախնդրության մեծ պատճառն իսլամական հեղափոխության հաղթանակն ու առաջընթացն է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն 5-7 օրը լրագրողների հետ զրուցում հայտնել է առաջադեմ հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռի ստեղծման մասին, որը կարող է անցնել հակաոթային պաշտպանության բոլոր համակարգերի միջոցով և դրանք թիրախավորել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Զոհուրին։ Այս մասին հայտնեցին Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Նախարարը ողջունել է դեսպանին և կարևորել երկու երկրների միջև արդեն իսկ հաստատված վստահելի գործընկերային հարաբերություններն ու տարբեր ոլորտներում առկա փոխշահավետ համագործակցությունը։ Դեսպանն իր հերթին ողջունել է նախարարի այցն Իրան, այն գնահատելով կարճ, բայց արդյունավետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր տարածաշրջանային համագործակցության, ճանապարհաշինության, էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտում համատեղ ծրագրերի իրականացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Երկուստեք ընդգծվել է Իրանում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն արագ կյանքի կոչելու անհրաժեշտություն։ Ի պատասխան սիոնիստական լրատվամիջոցներից մեկի սպառնալից հոդվածի Իրանի միջուկային բանակցային թիմի մամուլի խորհրդականն ընդգծել է, որ Իրանի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում հազարավոր անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ թիրախավորելու են ագրեսոր ռեժիմների ենթակառուցվածքները։ Մոհամմադ Մարանդին Թուիթերում արձագանքել է սիոնիստական Times of Israel թերթի վերջին հոդվածին, որում գրված է, որ իսրայելական F-35 կործանիչները գրավյալ տարածքների երկնքում թռչելիս ուղեկցել են ամերիկյան ռմբակոծիչները, նպատակ ունենալով ցույց տալ Իրանին իրենց կարողությունը։ Մարանդին իր թվիթում գրել է, ոչ ոք լուրջ չի ընդունում նման սպառնալիքները։ Եթե Իրանի դեմ հարձակում սկսվի, հազարավոր իրանական անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ կկործանեն հիմնական ենթակառուցվածքները այն ռեժիմներում, որոնք ընդունում են Միացյալ Նահանգների ուժերին կամ թույլ են տալիս թշնամական ուժերին օգտագործել իրենց օթային տարածքը։ Մարանդին հավելել է, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը իրենց տակ պահելու համար պետք է վառեն անտառները։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևելյան ատրպատականի նահանգապետն ասել է, որ Իրանը ջանում է բարի դրացիության հիման վրա զարգացնել իր հարաբերությունները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Աբեդին Խորամը շաբաթ օրը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում Իրանի գլխավոր հյուպատոս Սեյեդ Ահմադ Հոսեյնի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, երկկողմ հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն ժողովրդների միջև խորը մշակութային և պատմական կապերի վրա։ Արևելյան ատրպատականի նահանգապետը հավելել է, ոչ մի խնդիր չպետք է խոչընդոտի հարևան երկրների հետ տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների ընդլայնմանը և Նախիջևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը պետք է փորձի վերացնել խոչընդոտները և զարգացնել տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները և հեշտացնել երկու կողմերի քաղաքացիների երթևեկությունը։ Կարևորելով Թավրիզի և Արևելյան Ադրբատականի առանցքային դերը տարածաշրջանային հարաբերություններում, Նախիջևանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսն ասել է. «Մենք կօգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները նախագահի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացմանը նպաստելու համար»։ Սիրելի բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:30 ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկում։ Իրանի առևտրաարդյունաբերական ազատ գոտիների գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, մեր հիմնական ռազմավարություններից է ազատ գոտիների միջազգայնացումը։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում խորհրդակցություններ ենք սկսել Ռուսաստանի և Հայաստանի ազատ գոտիների պատասխանատուների հետ, հատուկ համատեղ ներդրումային ու տնտեսական հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Իրանի նախագահի խորհրդական և ազատ գոտիների գերագույն խորհրդի քարտուղար Հոջաթոլլահ Աբդուլմալեքին հավելել է, պատրաստում ենք Օմման ծովի երկայնքով Մոսկվայից դեպի Չաբահար հատուկ տարանցիկ գիծ ստեղծել և հատուկ մաքսային հարմարություններով մեծացնել արտահանումն ու առևտուրն Իրանի և Ռուսաստանի միջև։ Նաև քննարկում ենք Իրանից Ռուսաստան և Պարսից ծովի երկրներ ապրանքների տարանցումը, ինչը կարող է հանգեցնել առևտրատնտեսական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Աբդուլմալեքին հայտարելով, որ Իրանը կդառնա տարածաշրջանում ապրանքների ամենաանվտանգ տնտեսական և ամենաարագ տարանցիկ ճանապարհը ասել է, մենք ազատ ջրերի միջոցով կուժեղացնենք տարանցումը տարածաշրջանի երկրների հետ, որպեսզի բարձր շահույթ և հավելյալ արժեք ստեղծենք մեր երկրի հյուսիսային և հարավային շրջանների և հարևան երկրների համար։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, ցավոք սրտի այսօր մարդու իրավունքներն ավելի քան երբևէ քաղաքականացված են։ Իրնայի հաղորդմամբ Քազեմ Ղարիբաբադին Նյու Յորքում իրանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, մարդու իրավունքների պաշտպանի հավակնություն ունեցող երկրներ են, այդ թվում Միացյալ Նահանգները և որոշ արևմտյան երկրներ, իրենց տարածքում կամ այլ երկրներում խախտում են մարդու իրավունքները, հետևաբար չեն կարող լինել մարդու իրավունքների պաշտպանության դրոշակակիրներ։ Նահավելեն է, Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների ժամանակ արևմտյան երկրները կոչ էին անում աջակցել Իրանի ժողովրդի մարդու իրավունքներին, մինչդեռ նույն ժողովրդի կյանքը լրջորեն տուժել է Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցների հետևանքով։ Ղարիբաբադին նշել է, կորոնավիրուսի համավարակի սկզբում հազարավոր իրանցիներ կորցրեցին իրենց կյանքը պատվաստանյութի և համապատասխան դեղորայքի բացակայության պատճառով, քանի որ անօրինական և դաժան միակողմանի պատժամիջոցների հետևանքով ֆինանսական փոխանցումները հնարավոր չէր իրականացնել։ Եվրասիայի գծով ավակ փորձագետն ասել է, հարավային Կովկասում Իրանի տարածաշրջանային դերակատարության վերաբերյալ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումն իրավական տեսակետից անընդունելի է, քանի որ Իսլամական Հանրապետությունը հավակնություն չունի Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Համշահրի օրաթերթի փոխանցման Բահրամ Ամիր Ահմադյանը, անդրադառնալով այս տարածաշրջանում հակամարտությունների պատմությանը, հավելել է, ուսումնասիրելով Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմից հետո, պարզ է դառնում, որ Թեհրանը միշտ ամենաբարձր մակարդակով պաշտպանել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և դրական մոտեցում է ունեցել Բաքվի նկատմամբ։ Նահավելեն է, վերջին մարտահրավերների արմատը պետք է փնտրել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրում, որի 9-րդ կետը սխալ են հասկանում Բաքուն և Թուրքիան։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի տարածքում հաղորդակցության միջանցքը գտնում է Երևանի ինքնիշխանության ներքո և ցանկացած երթևեկություն պետք է կատարվի Հայաստանի կառավարության վերահսկողության և թույլատվության ներքո։ Ամիր Ահմադյանը նշելով, որ Իրանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ թույլ չի տա արգելափակել Հայաստանի հետ իր սահմանը, հայտարարել է, Իրանի դիրքորոշումը ճիշտ է և օրինական, և Իրանը չի խախտել իրավական դիրքորոշումները։ Իրանի նստած վոլեյբոլի տղամարդկանց հավաքականը դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Ուրբաթ երեկոյան կայացած եզրափակիչ խաղում Իրանի հավաքականը 3-0 հաշվով հաղթել է մրցաշարի հյուրընկալող Բոսնիա և Հերցեգովինիայի հավաքականին և նվաճել չեմպիոնի տիտղոսը։ Էներգետիկ անվտանգության ապահովման եվրոպական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Վրաստանը ծրագրում են էլեկտրաէներգիա արտահանել եվրոպական երկրներ։ Էխտեսատ անլայն կայքի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Վրաստանը փորձում են օգտագործել իրենց աշխարհակահաղական դիրքը նոր երթուղի ստեղծելու Եվրոպա էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար։ Հաղորդման համաձայն երկու երկրները պլանավորում են կառուցել էլեկտրաէներգիայի մալուխի երթուղի, որը ձգվելու է Սև ծովի տակից մինչև Եվրոպայի հարավ արևելք։ Սայն դեպքում, երբ Եվրամիությունը փորձում է կրկնապատկել Ադրբեջանից իր գազի ներկրումը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Խառնաշփոթ Կովկասում։ Չնայած 2020 թվականի 44-օրյա Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո Բաքվի պահվածքն ավելի ագրեսիվ է դարձել իր հարևանների նկատմամբ, բայց Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումներն ու գործողությունները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը հարավային Կովկասում պաշտոնապես վարում է գերիշխող քաղաքականություն։ Վերջին դեպքում հակառակ Սոչիի եռակոմ համաձայնագրին Բաքուն վերսկսեն է լարվածությունն ու սահմանային հակամարտությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի արևմտյան սահմանին այս երկրի և ադրբեջանական ուժերի միջև բախումները ստացել են և մի քանի հայ վիրավոր զինծառայողների վիճակը ծանր է։ Republic World լրատվական կայքը հաղորդել է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, ադրբեջանական ուժերը հարձակում են սկսել նպատակ ունենալով մեղադրել Երևանին։ Նա պահանջել է 3 կիլոմետրանոց անվտանգ գոտի ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Երկու երկրները երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ մասնակցել են խաղաղ բանակցություններին։ Դրանից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հյուրընկալած հանդիպմանը կողմերը պարտավորվել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից և վեճերը լուծել երկխոսության միջոցով։ Հինգշաբթի Բաքուն հերթական անգամ խախտել է հրադադարը։ Եվ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեղադրել է հայկական կողմին Ռուսաստանի միջնորդությամբ 2020 թվականի խաղաղության համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Բաքուն մեղադրել է Երևանին, խուսափելով Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի շրջանից իր ուժերի ամբողջական դուրսբերումից խաղաղության համաձայնագրի պայմանները խախտելու մեջ։ Բացի Հայաստանի վրա Ադրբեջանի Հանրապետության հարձակումներից, Բաքունը սկսել է հակադրվել Թեհրանին։ Արաքսի տարածքում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի զորավարժություններից հետո մենք ականատես եղանք Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա մեդիա քաղաքական մի շարք հարձակումների։ Այս արձակումների ինտենսիվությունը հասավ այն աստիճանի, որ Ադրբեջանի խորհրդարաններից ու լրատվամիջոցներից բացի Թեհրանին սպառնաց նույնիսկ այս երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը. Այս բոլոր դիրքորոշումները պատճառ դարձան, որ մենք ականատես լինենք Բաքվին ուղված Իրանի խիստ զգուշացմանը. Իրանի դեմ Ադրբեջանի ԶԼՄ-ների և պաշտոնական իշխանությունների կողմից հակաիրանական քարոշչության շարունակությունից հետո 5-7 օրը Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն և զգուշացվել է։ Դրանից հետո ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ակտիվացրել են Իրանի դեմ քարոշչությունը։ Սա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եղել է Իրանում ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու և իրականացնելու հիմնական գործոններից մեկը։ Իրանի հետախուզության նախարարության կողմից Շիրազում Շահչերաղի ահաբեկչությունը ղեկավարող, իրականացնող և օժանդակող բոլոր գործակալների բացահայտման և ձերբակալման մասին վերջին հայտարարությունը խոսում է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիների ներգրավվածությունն այս սպանությունը ծրագրելու մեջ։ Փորձագետների կարծիքով Բաքուն չօգտվեց Թեհրանի ընձեռած դրական մոտեցումից և հնարավորությունից և խաբվեց սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների տված խոստումներից։ Սակայն Իրանի այս դրական մոտեցումն ունի նաև ժամկետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Քանանի Չաֆին ընդգծել է Կովկասի խնդիրների լուծման ճանապարհը ոչ թե արտատարածաշրջանային ուժերի, այլ տարածաշրջանի երկրների մայրաքաղաքներով է անցնում։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք 7 օրանք հաղորդումով։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանի հաջողակ կանայք
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք Տիկին Սայիդե Ղոցի հետ։
Սայիդե Ղոցան երկրի այն հազարավոր բարեգործ կանանցից է, ով իր կյանքը նվիրել է մարդկանց օգնելուն։ Նա աշխատում է առողջապահության ոլորտում և օգնում է քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին։ Նրա ամենակարևոր ձեռքբերումը քաղցկեղով հիվանդ երեխաների աջակցության կենտրոնի ՄԱՀԱԿ-ի հիմնադրումն է։ Այս կենտրոնը համարվում է ոչ կառավարական կառույց, այլ խոսքով հասարակական կազմակերպություն։ Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում ներկայացնելու ենք այս տիկնոջը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
ՄԱՀԱԿ հասարակական կազմակերպությունն իրանական բարեգործական կազմակերպություն է, որը ՄԱԿ-ը ներկայացրել է որպես ոչ կառավարական կամ հասարակական կազմակերպությունների հաջող օրինակ։ Այն ստեղծվել է քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին աջակցելու համար։ Իր գործունեության 30 տարիների ընթացքում բարեգործական մարդկանց մարդասիրական օգնությունների և բարեխիղճ տնօրենների համագործակցության և իր կամավոր ու հանձնառու ուժերի շարունակական ջանքերի շնորհիվ ՄԱՀԱԿ-ն զգալի հաջողությունների հասել բարեգործության, բուժման և հետազոտության ոլորտում, դառնալով մերձավոր արևելքի բուժման բևեռներից մեկը։ Մինչև իրանական 1399, այսինքն 2020 թվականը, վերջը ՄԱՀԱԿ-ը համապարփակ աջակցություն է ցուցաբերել քաղցկեղով հիվանդ ավելի քան 37,500 երեխաների։
Բայց հիվանների ընտանիքներին աջակցող այս մեծ հաստատության թիկունքում կանգնած է ձեռներեց միկին Սայիդե Ղոց անունով։ ՄԱՀԱԿ-ի ստեղծման սկզբնական գաղափարը պատկանում է կենտրոնի հիմնադիր Սայիդե Ղոցին, քանի որ Սայիդե Ղոցի երեխան ևս քաղցկեղով հիվանդ է եղել, և նա իրազեկ լինելով այդ երեխաների խնդիրներից նման քայլ է կատարել։ Սայիդե Ղոցան իրեն ներկայացնելիս ասում է, Եթե ես վայրեջ կատարեմ մեկ այլ մոլորակում և նրանք ինձ հարցնեն, թե ով ես դու, ես ասելու եմ, ես երկրից եկած մարդ եմ, ով երջանիկ էր, իսկ բախտն իր աջակիցը։ Իմ կյանքը լի է եղել վերելքներով ու վայրեջքներով, բայց միշտ քաղցր արդյունք է ունեցել։ Ինձ հաջողվել է սիավաշի նման անվնաս դուրս գալ հրդեհից, հուսամ, որ ճակատագիրը ինձանից դժվար քննություններ չի վերցնի։
ՄՀԿ կենտրոնը հոգում է քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժման ծանր ծախսերը, բացի այդ երեխաների ընտանիքները, ովքեր չունեն տնտեսական բավարար հնարավորություններ իրենց քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին տեղավորելու և կերակրելու համար օգտվում են կողմնակի ծառայություններից, լավագույն բուժանձնակազմը և բոլոր տեսակի հոգեբաններն ու սոցիալական աշխատողները ծառայություններ են մատուցում այս կենտրոնում ներգրավված հիվանդների կարիքավոր ընտանիքներին, հիվանդ երեխաների ապակինման ստանդարդը միջազգային չապանիշների մակարդակի վրա է։
Մեծ ու հաջողակ ՄՀԿ բուժհաստատության բոլոր ծախսերը, որը կազմում է տարեկան մոտ 150 միլիարդ թուման, ապահովում են իրանցի բարերարները։ Ուստի ՄԱԿ-ը ՄՀԿ-ը ներկայացրել է որպես միջազգային մակարդակով հաջողակ հասարակական կազմակերպության կատարյալ օրինակ։ Տիկին Սայիդե Ղոցը մշտապես փորձել է արդյունավետ գործունեություն ծավալել համաշխարհային մակարդակով հաստատության զարգացման համար։
Օրինակ, ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի Էքոսոկ կողմից խորհրդատվական պաշտոն ստանալը մանկական քաղցկեղի հետ կապված հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցելը 2007 թվականին 18,000 քառակուսի մետ տարածության վրա մերձավոր արևելքի միակ գերմասնագիտացված մանկական քաղցկեղի հիվանդանոցի կառուցումը և կլինիկական ու պարակլինիկական հնարավորությունների ապահովումը, որակի արծաթե արցան միջազգային ստանդարտներին ինստիտուտից GIC ստանալը, SGS ընկերության կողմից որպես առաջին հասարակական կազմակերպություն մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում NGO benchmarking standard շնորվելը, նախագծերի կառավարման միջազգային ասոցիացիայի IPMA ոսկե շքանշանով պարգևատրվելը եւ տեղական ու արտասահմանյան ամենահեղինակավոր գիտահետազոտական հաստատությունների համագործակցությամբ հետազոտական կիրառական ծրագրեր իրականացումը ցույց են տալիս այս բարեգործական հաստատության արդյունավետ գործնեությունն ազգային և միջազգային մակարդակներում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Եթերում Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։
Սկզնական շրջանում ՄՀԿ-ի խումբը աշխատում էր մի նկողում, սակայն այսօր Սայիդե Ղոցի նրաճակիցների ու կամավորների մեծ ջանքերի շնորհիվ այս կազմակերպությունը դարձել է վստահելի ու միջազգային կառույց, որտեղ այժմ բուժվում է ավելի քան 22,000 քաղցկեղով հիվանդ երեխա։ Իր երեխայի բուժման ընթացքում տիկին Ղոցը ականատես է եղել բազմաթիվ թերությունների ու խնդիրների, որոնք պատահել են տուժած երեխաների աղքատ ծնողների հետ, և երբեմն նույնիսկ կատվացահար են արել նրանց կյանքը։
Այս մարդկանց ցավն ու տարապանքը ցավեցրեց տիկին Ղոցի սիրտը և ստիպեց նրան ասել.
Երբ տեսնում էի նրանց վիշտը, մեծ ցավ էի ապրում։
Այս փորձառության արդյունքում նա որոշեց քայլեր ձեռնարկել և մի բան անել, որպեսի մարդիկ, ովքեր բախվում են նման խնդիրների, իրենց միայնակ և անզոր չզգան։ Նա երդվեց, որ եթե իր աղջիկը բուժվի, ամեն ինչ կանի աղքատ ընտանիքներին և նրանց հիվանդ երեխաներին օգնելու համար։ Բարեբախտաբար նրա դուստրը բուժվեց և այժմ նա մեծացել է և ստացել MBA-ի աստիճան Ստենֆորդի համալսարանից։ Տիկին Ղոցը կատարեց իր խոստումը և ընկերների ու ընտանիքի օգնությամբ հիմնեց ՄՀԿ-ը, կամ քաղցկեղով հիվանդ երեխաների աջակցության բարեգործական հաստատությունը։
Մի հադիսում ասված է, որ ամենակարող Աստված Դավթի մարգարեին ուղարկեց այս խոսքերը.
Իմ արարածներից մեկը, ով դատաստանի օրը բարի գործեր է անում, ապա ես նրան դրախտի կառավարիչ կդարձնեմ։
Դավիթ մարգարեն հարցրեց.
Որն է այդ բարի գործը?
Աստված ասաց.
Նա հավատացյալից կհերացնի տխրությունը, թեկուզ դա լինի մեկ կամ կես հատիկ արմավով։
Դավիթ մարգարեն ասաց.
Արժանավայել է, որ ով քեզ ճանաչի, իր հույսը չկտրի ձեզանից։
Այլասիրությունը և ուրիշների մասին անշահախնդիր հոգալը բնածին ու բնական երևույթ է։ Իրականում ամենակարող Աստված մարդկանց օգնելու ցանկությունը դրել է որպես ներքին ցանկություն և շարժարիտ յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Մարդիկ բնականաբար հակված են դեպի գեղեցկություն ու գնահատանք, ուստի արժանավայել գործերը գնահատվում են լայն հասարակության կողմից։
Բարեգործությունն մարդկանց մեջ լավ զգացում և հոգևոր հաճույք առաջացնելու համար մեծ արժեք ունի, որը գնահատվում է մարդկանց մեծ մասի կողմից։ Ով փորձի ամրապնդել այս ավանդույթը, ավելի շատ կշահի։ Սայդե Ղոցն ասում է.
Երբեմն մենք չենք գիտակցում, որ մենք ինքներս պետք է առաջին քայլն անենք խնդիր լուծելու համար, բայց մենք պետք է կարողանանք գնահատել մեր կարողությունը և օգտագործել այն։ Հիմա, եթե այս գործը ծառայում է ուրիշներին, դառնում է կարևոր գործ, և ակնհայտ է, որ կոլեկտիվ աշխատանքի հնարավորությունները գնալով մեծանում են, որովհետև այն ձևավորվում է ընդհանուր խնդիր ունեցող մարդկանց մտքի ու կարողության համատեղման արդյունքում և ընդհանում ճիշտ ուղղությամբ։ Մենք սկսել ենք ուրիշների քայլերին չսպասելու այս մշակույթով։ Այս մշակույթը մարդկանց մեջ մի տեսակ ցանկություն դարձավ, հասկանալով, որ բոլոր հասարակություններում անհատի համար միշտ կան սահմանափակումներ, սակայն հավաքական աշխատանքը ճանապարհ է բացում։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է օգտակար լինել ուրիշներին օգնելու հարցում։ Աստծո բարեհաճությունն այն էր, որ մեր երկու թեմաները, երեխաներն ու քաղցկեղը, ցավեցնում էին յուրաքանչյուր մարդու սիրտ, և թեման ինքնին մեծապես հեշտացնում էր աշխատանքը այս ճանապարհի սկզբում։ Բայց կարևոր էր հետևյալ կետը, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին օգնել, լրջորեն ու գրկաբաց ընդունեցին այս հարցը։ Կառավարումը հարթ էր և չուներ բրգաձև կամ հիերարխիկ ձև։ Դա թիմային աշխատանք էր և սիրով լի։
Տիկին Սայդե Ղոցը մանկուց առանձնահատուկ հետաքրքրություն ուներ գրելու նկատմամբ և իր ազատ ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր գրելով։ Կարելի ասել, որ այդ հետաքրքրությունը ամենակարևորն է, որ նա ժառանգել է մանկությունից։ Նա բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է։ Նրա հեղինակած գրքերից ամենահայտնին Քիմիա Խաթուն գիրքն է, որն արժանացել է բազմաթիվ ընթերցողների ուշադրությանը։ Այն մինչ այժմ 45 անգամ վերահրատարակվել է։
2005 թվականին Սայդե Ղոցը Քիմիա Խաթուն գրքի համար շահել է Փարվին Էթեսամի անվան մրցանակը։ 2008 թվականին նա մրցանակ է ստացել Զարգացման Իսլամական բանկի կողմից, իսկ նույն թվականին Wall Street Journal-ը նրան ընդգրկել է տարվա լավագույն 50 կանանց թվում։
Այսօր Սայդե Ղոցին գոհացնում է ոչ թե Wall Street Journal-ի ընտրությունը, որը նրան ներկայացրել է որպես աշխարհի 50 լավագույն կանանցից մեկը, և ոչ էլ գրելու փորձը, որը հանգեցրել է նրա Քիմիա Խաթուն գրքի 45 անգամ վերահրատարակմանը, այլ նրան ուրախացնում է այն երեխայի ժպիտը, ում ամբողջ մազերը ցապել է և առանց վախի ու անհանգստության ծիծաղում ու խաղում է մահակի միջանցքում, կամ երբ բժշկական ճյուղի ուսանողը մահակ այցելելուց հետո խոստովանում է, որ ինքը մինչ այդ մտածում էր հրաժարվել իր ճյուղից, սակայն հիմա հասկացել է, որ կա նման մի կենտրոն, հանուն որի նա կարող է դիմանալ բժշկական ոլորտի բոլոր դժվարություններին։ Այժմ մահակի հրաշալի փորձից հետո Սայդե Ղոցն այսպես է մեկնաբանում կյանքը։
Հակառակ այն ամենին, որ ասված է բանաստեղծություններում, կյանքը մի երևույթ է, որն ավելի շատ դժվարություններ ունի, քան ուրախություններ։ Դժվարություն չի նշանակում տառապանք։ Կյանքում ամեն ինչ իր գինն ունի։ Կյանքի էությունը աշխատանքն ու ջանադրությունն է, իսկ երջանկությունը առանց դժվարությունների բույր ու երանգ չի կարող ունենալ։ Թե կրոնում, թե գրականության մեջ մեր ճանապարհը լուսավորող միակ ճրակը համբերությունն է։
Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ Թերանի հայրեն ռադիոժամի կայքեջը partoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամ, դուք լսում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
partstoday.com/hy
եւ Armenian
Radio.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք մազանդարանական երաժշտության և դրա տեսակների մասին։ Մնացեք մեզ հետ ծանոթանալու այս երաժշտության այլ կողմերին։ Մազանդարանական երաժշտությունը թեմատիկ առումով շատ բազմազան է։ Ինչպես հին իրանցինները, մազանդարանցիններն էլ ունեին հատուկ երաժշտություն կյանքի տարբեր հարցերի համար, աշխատանքից սկսած մինչև ամուսնություն և մահ, և երաժշտության ու կյանքի այս զուգակցությունը մինչ օրս արտացոլվել է մազանդարանցիների մշակույթում։ Մազանդարանական երաժշտության կարևորագույն թեմաներից կարելի է նշել ծիսական, հովվական, տոնակատարությունների, էթնիկ և այլ երաժշտությունները։ Ծիսական երաժշտություններից այսօր կխոսենք Նովրուզ խանի մասին։ Նովրուզը հնագույն ժամանակներից մինչև այսօր իրանցիների կարևոր տոներից է, որ նավետում է գարնան և նոր տարվա գալուստը։ Ըստ որոշ հետազոտողների, Նովրուզ խանին սկիզբ է առել Իրանի հյուսիսային Մազանդարան և Գիլան նահանգներում։ Իհարկե ներկայումս իրականացվում է նաև Իրանի այլ շրջաններում։ Նովրուզ խանի մեջ մարդիկ, ովքեր դեռ գարնան սեզոնի սկսվելուց առաջ կոչվում էին Նովրուզի երգիչներ, շրջագայության են գնում տարբեր քաղաքներ ու գյուղեր և իմպրովիզով կամ հիշողությամբ գարունը գովերքող երգեր են երգում։ Նովրուզ խանի երգիչները սովորաբար մի քանի հոգի են լինում, մեկը երգում է, մեկը նվագում է, իսկ մյուսը, որին ուսապարկ կրող են ասում, գնում է մարդկանց տուն և տանտերերն էլ ձու, տեղական հաց, քաղցրավենի, հալվա, բրինց և դրամական նվերներ են լցնում նրանց պայուսակներն ու ուսապարկերը։ Նովրուզը գովերգել է իրանական և մազանդարանական մշակույթի գեղեցիկ կողմերից մեկն է, և Նովրուզի երգիչները մարդկանց ավետում են նոր տարվա գալուստը տեղական գեղեցիկ երգերով։ Այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել Նովրուզ խանի Ալի Դիվ Սալարի կատարմամբ, ով գեղեցիկ երգելուց բացի նվագում է դութար։ Տեսական թեմայով մազանդարանական վոկալ երաժշտության այլ տեսակներից կարելի է նշել Չավոշի խանին։ Նախկինում Չավոշին կարդում էին, երբ մարդ գնում էր ուխտագնացության և ուղեկցում էին նրան ու բարեմաղթանքներ անում։ Այս սովորույթը դեռևս տարածված է Մազանդարանի և Իրանի որոշ քաղաքներում։ Այս սովորույթի նախապատմության մասին ասվում է, որ այն ուխտավորների շրջանում ընդունված է դարձել Սեֆյանների դինաստիայի ժամանակներից և իր գագաթնակետին հասավ Ղաջարների ժամանակաշրջանում։ Որոշ օտարերկրյա ճամփորդական հուշագրություններում հիշատակել են այս սովորույթը, օրինակ Հակոբ Էդվարդ Փոլակը, ով Իրան է այցելել Նասերեդդին շահի օրոք, իր ուղեկրության մեջ անդրադարձել է կրոնական Չավոշիներին և Չավոշի երգողներին, որոնք կարմիր դրոշ էին կրում և մյուսներից ավելի առաջ էին շարժվում։ Նաև Ադամ Օլյարյուսը, ով Իրան է այցելել ավելի վաղ ժամանակաշրջանում, այսինքն Սեֆյանների ժամանակաշրջանում, իր ուղեկրության մեջ գրել է Չավոշի երգիչների մասին, ովքեր բանաստեղծություններ են երգում խմբի առջև։ Չավոշի խանին սովորաբար կատարում են առանց երաժշտական գործիքների։ Իրականում Չավոշի խանին իրանական երաժշտական ավանդույթների և շիա դավանանքի ծեսերի փիլիսոփայության միախառնման խորհրդանիշն է։ Հաջորդիվ կլսենք միասին մազանդարանական Չավոշի կատարման մի փոքր հատված։
من به انهار کوثر است، کوثر کجا ز دیده پر اشک بهتر است، نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باز نام علی اکبر از آیان دل رو با
Մազանդարանի երաժշտական կարևորագույն գործիքներից մեկը, որը լայնորեն կիրառվում է հարսանիքների և տոնակատարությունների ժամանակ, կոչվում է դեսարկոտեն։ Դեսարկոտենը նշանակում է երկու գլխի վրա թակել։ Դեսարկոտենը Մազանդարանի կենտրոնում ամենակարևոր հարվածային գործիքն է։ Այս գործիքը բաղկացած է երկու ձվաձև կամ ծաղկամանի տեսք ունեցող կարասներից, որոնք մի կողմից բաց են, մյուս կողմից փակ։ Այս գործիքը սովորաբար կավից է, այս երկու կարասների չափերը տարբեր են։ Մեկը ավելի մեծ է, որն առաջացնում է թավ ձայն, իսկ մյուսը ավելի փոքր է, որն ավելի սուր ձայն է տալիս։ Բացվածքները ծածկված են կաշվով, որը սովորաբար կովի կամ ուխտի կաշի է, և մաշկի յուրաքանչյուր կտորի շուրջը մի շարք անցքեր են ստեղծում կաշվե ժապավենների համար, որոնք ամրացվում են բացվածքի վրա։ Կաշվի վրա առաջացրած անցքերից անցնելուց հետո կապանքները միահյուսվում են և ամրացվում գործիքի տակ գտնվող մետաղյա օղակի վրա։ Դեսարկոտեն նվագում են ծիրանենու, ընկուզենու, նարնջի կամ այլ հանտարային ծառերից պատրաստված երկու ամուր փայտիկներով։ Ձողկներից մեկի չափը մի փոքր ավելի կարճ է, քան մյուսը, իսկ տրամագիծը ավելի քիչ։ Դեսարկոտենի ձողիկներն անվանում են կոտենա։ Դեսարկոտենը սովորաբար նվագում են զուռնա, լալևա, մի տեսակ հովական սրինք և ղեռնե գործիքների հետ, որոնք ունեն ձայնի լայն տիրույթ։ Հրավիրում ենք ձեզ ընդունել Դեսարկոտեն նվագարանի մի կատարում։ Սիրելիներ, հույս ունենք, մինչ այս պահը այս հաղորդումն արժանացել է ձեր ուշադրությանը։ Խոսեցինք Մազանդարանի Դեսարկոտեն նվագարանի մասին, իսկ այժմ խոսելու ենք Մազանդարանի այլ նվագարաններից համարվող Լալևայի մասին։ Լալևան եղեգից պատրաստված փողային գործիք է։ Այս գործիքը Լալե են անվանում Գիլան նահանգում, որը գտնվում է Մազանդարան նահանգի արևմուտքում։ Պարսկերենում այս գործիքը կոչվում է նաև հովվական սրինք։ Լալևա անունը ծագել է մազանդարանական երկու լալե և վա բառերից, որտեղ լալե նշանակում է եղեք, իսկ վա քամի։ Այս նվագարան նարնչություն ունի անասնապահության և հովվական կյանքի հետ։ Այս գործիքի ամենահին երգերը կապված են անասունների արածեցման և դրանց գովերքման հետ։ Ներկայումս Լալևայի գեղեցիկ ձայնը կարող եք լսել կաթուլի և մազանդարանական երաժշտության որոշ այլ տեսակների մեջ։ Լսենք Վարպետ Հոսեին Թայեբիի կատարմամբ մի երաժշտություն, որի մեջ լսվում է Լալևայի ձայնը։
Thank you.
Բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Վերջում ձեզ ենք ներկայացնում մի երաժշտություն, որի ընթացքում լսվում են Դեսարկոտենի և Լալևայի մեղեդինները։ Միջնոր հանդիպում եթերում տերն ընծես։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։